Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington, D.C. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Karibu katika matangazo ya juma hii, Oktoba 2 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu, wakati bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki likipitisha bajeti yake ya dola za Kimarekani zaidi ya milioni 104, baadhi ya wabunge wameelezea hofu yao wakidai kuwa bajeti hiyo haiwezi kukidhi mahitaji.
Kiukweli kwa bajeti hii ya mwaka huu, malengo ya jumuiya hayawezi kutimia kwa namna ambavyo yalitarajiwa.
Na leo katika VOA Mitaani tunaangazia uchaguzi mkuu wa Tanzania, ambapo sasa katika kampeni masuala mengi yanaahidiwa na wagombea wa urais, wabunge na udiwani. Wapiga kura wao wanasema nini?
Upande wa wazee kidogo wajitahidi, kama walivyotangaza kwamba wazee watatibiwa bure, na sisi tunaombea heri iendelee kutibiwa bure hivyo.
Lakini kabla ya kusikiliza habari hizo na nyingine nyingi, tumwalike Patrick Nduwimana kwa ajili ya kutusomea habari za dunia.
Uchaguzi wa Marekani wa mwaka huu utagharimu karibu dola bilioni 11 na utakuwa uchaguzi wenye gharama kubwa katika historia ya Marekani, kulingana na makadirio ya taasisi inayofuatilia matumizi ya fedha katika kampeni za uchaguzi. Katika ripoti iliyotolewa jana, taasisi hiyo iitwayo CRP inakadiria kuwa kinyang'anyiro cha urais na ubunge kitagharimu dola bilioni 10.8, matumizi hayo yakiwa ni makubwa kwa zaidi ya 50% kuliko yale ya wakati wa uchaguzi wa 2016. Kulingana na CRP, wa Democrat ndio wametumia pesa nyingi hadi hivi sasa kuliko wa Republican kwenye kinyang'anyiro cha urais na ubunge. Kwa ujumla wamekwisha tumia 54% na wa Republican wametumia 39%. Kinyang'anyiro kati ya Rais Donald Trump na makamu rais wa zamani Joe Biden kinatarajiwa kugharimu dola bilioni 5.2, ni mara mbili zaidi ya gharama za uchaguzi wa 2016. Karibu wahamiaji 2000 kutoka Honduras ambao walikuwa na matumaini ya kuingia Marekani, Alhamisi waliingia nchini Guatemala kwa miguu, wakiingilia kwenye mpaka uliofunguliwa tena baada ya kufungwa kutokana na janga la corona. Viongozi wa idara ya uhamiaji ya Guatemala wanasema walikuwa wamepanga kuwaorodhesha wahamiaji hao na kutoa msaada kwa wale ambao wako tayari kurudi nchini mwao, lakini kundi hilo lilivuka mpaka bila kuorodheshwa. Kabla ya kuvuka mpaka, Edwin Omar Molino, kijana mwenye umri wa miaka 17, amesema aliamua kuondoka Honduras kwa sababu ya kukosa ajira. Amemlaumu rais wa Honduras Juan Orlando Hernandez kwa kuiweka nchi kwenye hali mbaya. Marekani imezitaka mamlaka ambazo zinahusika na kusimamia na kuendesha uchaguzi mkuu wa Tanzania kuhakikisha kuwa mchakato mzima unafanyika kwa uhuru, haki, uwazi na amani, na kuhakikisha kanuni zote zinaheshimiwa. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Taarifa hiyo ambayo imetolewa na ubalozi wa Marekani nchini Tanzania imesema uchaguzi ni vyema uendeshwe kwa kufuata taratibu ili kuhakikisha usalama wa washindani wote, kuheshimu sheria na mamlaka zisielemee upande wowote katika kusimamia zoezi hili muhimu la uchaguzi. Ubalozi umeeleza bayana kuwa serikali ya Marekani haimuungi mkono mgombea yoyote au chama katika uchaguzi ujao nchini Tanzania, na kuongeza kuwa wanaunga mkono utaratibu wa kidemokrasia. Marekani pamoja na mataifa mengine yanayounga mkono demokrasia yatakuwa yanafuatilia kwa karibu sana vitendo vya baadhi ya watu ambao wanaingilia kati utaratibu wa kidemokrasia au kuchochea ghasia dhidi ya raia kabla au baada ya uchaguzi. Hatutasita kuchukua kwa wale ambao watahusika katika ghasia zinazohusishwa na uchaguzi au kudumaza utaratibu mzima wa uchaguzi, taarifa hiyo imeongeza. Ubalozi pia umesema unarekebisha wito wa wagombea wakuu wanaotaka kuwepo na utaratibu wa amani wa na uwazi, na kuwasihi wagombea hao na wafuasi wao kuchukua hatua za kupunguza mivutano na kuepuka matamshi ya uchochezi. Mwenendo wa uendeshaji wa uchaguzi ujao nchini Tanzania una matokeo muhimu sana, sio tu kwa taifa hilo lakini kwa eneo zima la Afrika Mashariki. Tanzania ina historia ya amani katika uchaguzi wa vyama vingi vya siasa tangu ilipoingia katika mfumo huo miaka 25 iliyopita na kuwa na mfumo bora katika bara la Afrika, taarifa hiyo imesisitiza.
Shukrani Ligongo kwa ripoti hiyo. Familia ya Paul Rusesabagina aliyepata umaarufu katika filamu aliyocheza ikielezea namna alivyookoa maisha ya watu katika mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 nchini Rwanda, jana wameitaka Marekani, Umoja wa Ulaya na Ubelgiji kusaidia ili achiwe huru. Rusesabagina ambaye aligeuka mwanasiasa wa upinzani dhidi ya serikali ya Rwanda na kuishi uhamishoni Ubelgiji na Marekani, mwezi uliopita alishtakiwa kwa ugaidi na makosa mengine baada ya kukamatwa na kufikishwa nchini Rwanda mwezi Agosti. Rusesabagina aliyefikishwa Rwanda katika mazingira ya kutatanisha amenyimwa haki ya kujichagulia mawakili wake. Familia yake pamoja na wakili wa familia waliuambia mkutano wa waandishi wa habari kwa njia ya mtandao. Familia hiyo imeongeza kuwa Rusesabagina alipewa mawakili walioteuliwa na serikali ya Rwanda. Shirika la habari la Reuters ambalo limeandika ripoti hii linasema Wizara ya Mambo ya Nje na Wizara ya Sheria za Rwanda hazikupendelea kutoa maelezo juu ya madai hayo. Lakini awali ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Rwanda ilisema kwamba haki za Rusesabagina zinaheshimiwa na kwamba alipewa mawakili aliyowachagua wenyewe. Rwanda ilisema pia kwamba kesi ya Rusesabagina itakuwa ya haraka, ya haki na itafuatiliwa na umma. Lakini familia yake inataka aachiwe huru. Rais wa Namibia Hage Geingob jana amesema taifa hilo lazima lichukue tahadhari katika juhudi zake za kubadilisha urithi wa utawala wa kibaguzi wa wazungu walio wachache ili nchi hiyo isionekane kuwa imepokonya utajiri wa wazungu. Akizungumza kwa njia ya mtandao kwenye kikao kilichoandaliwa na shirika la kimataifa liitwalo Horasis, Rais Geingob amesema hadhi ya Namibia kama taifa lenye pato la kati la juu haipingi ukweli kwamba 80% ya raia wake, wengi wao wakiwa weusi, walikuwa wakiishi katika umaskini, wakati wazungu ambao ni chini ya 5% ya raia wa Namibia, 2,400,000, walikuwa matajiri. Tunajivunia kuwa taifa lenye pato la kati la juu, lakini hatuwezi kusahau kwamba tumetokea kwenye historia ya utawala wa ubaguzi wa rangi, ambapo weusi waliachwa nyuma, Rais Geingob amesema. Tuna swala la ubaguzi wa rangi hapa, mgawanyiko wa kihistoria kutokana na rangi. Halafu leo unasema eti lazima tuwapokonye mali wazungu na tuwapatie weusi. Hilo halitofaulu. Na hayo sio madhumuni yetu, Geingob ameongeza.
Naam, katika ripoti zetu hii leo katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika tunaanzia Arusha, Tanzania, ambapo wakati bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki likipitisha bajeti yake ya dola za Kimarekani zaidi ya milioni 104, baadhi ya wabunge wameelezea hofu yao wakidai kuwa bajeti hiyo haiwezi kukidhi mahitaji, jambo linaloweza kusababisha jumuiya hiyo kushindwa kufikia malengo yake. Mwandishi wetu wa Seraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Pamoja na wabunge hao kupitisha bajeti hiyo baada ya mjadala mkali ndani ya bunge hilo, baadhi yao wanasema kuwa utekelezaji wake utakuwa mgumu na huenda matatizo yanayokabili jumuiya hiyo ya kiwemo ya kifedha yakaendelea. Mmoja wa wabunge hao kutoka Zanzibar nchini Tanzania, Dr. Makame Abdullah, amesema wakati umefika kwa sasa kwa nchi za jumuiya hiyo kuangalia upya namna ya kupata fedha bila kutegemea michango ya ada kutoka kwa nchi wanachama na pia wahisani, ambao hata hivyo haitolewi kwa wakati, na kwamba hata ingetolewa kwa wakati bado haiwezi kukidhi mahitaji. Kuhusu tatizo la kujirudia kwa uhaba wa fedha kila mwaka, Dr. Abdullah amesema kwa sasa inavyoonekana tatizo hilo liko nje ya uwezo wa wabunge na pia hata baraza la mawaziri.
Hata zile taasisi ambazo zimeundwa kwa maombi ya wenyewe mawaziri, baraza la mawaziri limeleta maombi ya kuunda taasisi, zile taasisi hazijapewa fedha. na zile taasisi ambazo tunategemea zitakuja kusaidia mtangamano uendelee zaidi. Ile jambo ambalo mimi nadhani ingesaidia sana kama waheshimiwa wakuu wa nchi wangeweza kuliangalia na wakalitolea maelekezo.
Mbunge mwingine aliyezungumzia bajeti hiyo ni pamoja na Pamela Maasai, ambaye amesema itakuwa vigumu kwa malengo ya jumuiya hiyo kufikiwa, kwani kuna maeneo ambayo ni muhimu lakini hayakupata fedha katika bajeti hiyo.
Kiukweli kwa bajeti hii ya mwaka huu, malengo ya jumuiya hayawezi kutimia kwa namna ambavyo yalitarajiwa. Yana tunaweza kuyagusa, lakini kiuhalisia malengo ya jumuiya, hasa ukizingatia sisi tunaangalia zaidi zile itifaki ambazo tunafikiri ziko kwenye mrengo wa kumgusa mwananchi wa kawaida, mwananchi ambaye yuko ndani ya hizi nchi kwenye jumuiya, anapata yale, yani anasikia matokeo chanya ya uwepo ya nchi yake kuwepo kwenye jumuiya. Tunaona kama utekelezaji wake utakuwa ni mgumu na haitatekelezeka kwa kadri ambavyo tulitarajia.
Hata hivyo, wakati wa mjadala huo wa budget, wabunge walikubaliana kupunguza fedha kwa baadhi ya idara ikiwemo secretariat na kuziongezea fedha pia baadhi ya idara ikiwemo mahakama na pia bunge la jumuiya hiyo.
Iweze mahakama na yenyewe kuweza kutekeleza, kuna kutoa haki kwa wananchi. Kuna maombi mengi pale yamerundikana, wananchi wanataka kutekelezewa haki zao, ya mitaa yanarundikana pale. Kwa hiyo yale mamlaka wapo uwezo nani magistrates wakae wapitishe haki kwa ajili ya wanajumuiya ya Afrika Mashariki.
Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, idara ya mazingira nchini Uingereza imetangaza kwamba kuanzia jana Alhamisi ni marufuku kutumia mirija ya plastiki kwa vinywaji, na wafanyabiashara watakaouza miraji hiyo kwa wateja watakuwa wanakiuka sheria. Marufuku hiyo ilikuwa ianze kutekelezwa mwezi Aprili, lakini kutokana na janga la corona, wabunge walichelewesha utekelezaji wake ili kupunguza mzigo mkubwa kwenye biashara. Taarifa ya idara ya Uingereza ya mazingira inasema taifa hilo linatumia mirija bilioni 4.7 ya plastiki na yote naishia baharini. Katibu mkuu wa idara hiyo George Estes amesema katika taarifa kwamba plastiki hizo zinazotumiwa mara moja tu na kutupwa zinaharibu mazingira, na serikali ina nia dhati kukabiliana na swala hilo. Viongozi na wanaharakati jana wameonya juu ya shinikizo la kimataifa dhidi ya haki za wanawake miaka 25 baada ya mkutano wa kihistoria wa Beijing ambao ulipitisha ajenda kabambe ya usawa wa wanawake. Tunahitaji kuanza sasa na ahadi zenu nyie waheshimiwa katika kumbukumbu hii, kutafakari tena na kupiga hatua ya haraka mbele kutoka kwenye mafanikio finyu tuliyopata tangu 1995 ambayo sasa yako hatarini. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Umoja Mataifa ya wanawake, Mfumuzile Mlambo, amewaambia mkutano wa viongozi kwa njia ya mtandao. Miaka 25 baada ya mkutano wa Beijing, wanaharakati wamekuta hakuna nchi hata moja iliyotekeleza kikamilifu usawa wa jinsia. Mwaka 1995, wakati wa kusaini azimio la Beijing, kulikuwa viongozi wa nchi na wakuu wa serikali wanawake 12. Leo ni 22 pekee katika nchi 193. Utawala wa Trump unasema unataka kupunguza tena idadi ya wakimbizi wanaoruhusiwa kuingia Marekani, ukipendekeza kwamba katika mwaka wa fedha wa 2021 wakimbizi wapya watakaowasili Marekani wasizidi 15,000. Wizara ya mambo ya nje Jumatano ilisema mapendekezo ya Trump ya mwaka 2021 yanathibitisha nia ya dhati ya Marekani kusaidia watu walioko katika mazingira magumu zaidi ulimwenguni, huku tukitimiza jukumu letu la kwanza la kulinda na kutumikia wananchi wa Marekani. Mwaka huu utawala wa Trump umependekeza kiwango cha wakimbizi 18,000, na Marekani iliruhusu wakimbizi 10,892 kuingia nchini kabla ya kusitisha kwa muda mpango huo kutokana na janga la corona. Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanawake wa Sudani wamekuwa na mchango mkubwa katika mapinduzi ya mwaka 2019 ya kumuondoa madarakani rais wa muda mrefu Omar al-Bashir. Wakati huu ambapo serikali ya mpito ya Sudan inafanya juhudi kuelekea kupatikana kwa demokrasia, kwa mara ya kwanza baada ya miongo kadhaa, wanawake wanachukua jukumu muhimu kutafuta haki na usawa. Mwandishi wa VOA Naba Mohidin anaripoti kutoka Khartoum na Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Wanawake wa Sudan walisaidia kuandaa maandamano ambayo yalifanikisha kumuondoa madarakani rais wa muda mrefu Omar al-Bashir hapo mwaka jana 2019, na baada ya kukaa madarakani kwa miongo mitatu akiendesha nchi kiimla. Baada ya kuondoka kwake na kuundwa kwa serikali mpya ya mpito, wanawake wanachukua jukumu kubwa katika siasa za Sudan. Mwanamke amechaguliwa kuwa jaji mkuu, akiwa ni wa kwanza na si tu katika taifa hili la Sudan bali pia katika ulimwengu wote wa mataifa ya Kiarabu. Wanawake wanne ambao pia wamechaguliwa kuwa sehemu ya baraza la mawaziri katika serikali mpya, ikijumuisha waziri wa mambo ya nje wa kwanza mwanamke wa taifa hilo, Asma Mohamed Abdullah. Lakini wanawake bado wanaandamana kutaka kubadilishwa kwa sheria na kurejeshwa kwa haki zilizoondolewa kutoka kwao chini ya sheria kali zilizowekwa na serikali ya Bashir. Chama cha wataalam wa Sudani ama SPA kilikuwa moja ya makundi makubwa yaliyokuwa nyuma ya maandamano yaliyomuondoa madarakani rais Bashir. Samahir al-Mubarak, ambaye anaongoza tawi la SPA, chama cha wafamasia, kinaendelea kuwa katika mchango wa kisiasa.
Hawajafikia hatua ambayo wanaona bora waache. Kwa hiyo kilichowapa nguvu watu kuondoa utawala wa Bashir ni motisha hiyo hiyo ambayo inawasukuma watu kuendelea kufanikisha malengo ya mapinduzi ya kuleta uhuru, amani na haki.
Kabus na El Mubarak siku za karibuni walipewa tuzo za uhuru za mwaka 2020 ya Freedom House kwa juhudi zao za kuleta mabadiliko ya kidemokrasia ya Sudan. Tuzo hiyo ilitolewa chini ya ujumbe wa nguvu ya kuandamana. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunarejea kuendelea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Maandamano makubwa yaliyoandaliwa na kundi la Revolution Now chini ya uongozi wa mgombea urais katika uchaguzi wa mwaka 2019 Omoyele Sowore yalipamba sehemu ya sherehe ya miaka 60 ya uhuru wa Nigeria, lakini kulitokea vurugu ambapo polisi walimjeruhi mwandishi mmoja wa habari ambaye amelazwa hospitalini. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe anaripoti zaidi.
Maadhimisho sherehe za uhuru wa Nigeria ambazo zilianza kama kawaida kwa gwaride la jeshi mjini Abuja na Rais Muhammadu Buhari kuhutubia taifa kwa kusisitiza umoja na mshikamano katika nchi na ushirikiano zaidi ili kuletea maendeleo zaidi katika taifa hilo. Rais Buhari aliwaambia wa Nigeria kuwa katika hali hii ya nchi ni lazima iwe kipeo mbele na kila mwananchi ajiunge katika harakati maendeleo ili kuipeleka Nigeria kuwa katika daraja inayostahili miongoni mwa mataifa mengine.
At this stage in our nationhood, it is important that we reflect how we got here to enable us work together to get to where we aspire to be.
Wakati hotuba ya rais kuwa taifa inaendelea, kundi la Revolution Now linaloongozwa na Omoyele Sowore liliitisha maandamano katika sehemu mbalimbali za nchi dhidi ya kile inachosema ni sera mbaya za serikali, haswa kuongezeka kwa bei ya petroli hivi karibuni. Abraham Oviawe, mwana sheria, alieleza kwa nini alijiunga katika maandamano hayo.
We are here in solidarity with the mass of the people who receive the brunt of the actions and inactions of government. We are saying no to their policies.
Mjini Lagos, ambako maandamano yalizidi na polisi walilazimika kuingilia kutawala kutawanya maandamano hayo, mwandishi wa habari mmoja aliliwa na kujeruhiwa na polisi ambayo sasa imeahidi kuchukua jukumu la bili za hospitali za mwandishi huyu wa habari. Kamishana wa polisi wa jimbo la Lagos, Hakim Dosumu, alisema polisi anayedainiwa kuwa amefanya tendo hilo amezuiwa sasa na ataadhibishwa kisheria za huduma za polisi.
So for that, I apologize grossly, and whatever the medical bill of taking out, I'm going to make sure that everything is done by the police.
Takribani watu 30 walikamatwa na polisi katika Lagos na huko Adamawa, magharibi kaskazini, polisi iliwatawanya maandamano pia, ingawa mapolisi kuwa mitaani katika mji mkuu wa Abuja, hakuna mtu yeyote aliyezuiwa na polisi na maandamano hapo iliendelea. Juu ya yote, Rais Muhammadu Buhari alithibitisha kwamba bei ya petroli itabadilishwa kulingana na mwendo wa soko. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohebwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
Na hivi sasa tunakualika katika VOA Mitaani, ambapo tunaelekea nchini Tanzania, ambapo wakati huu pilika pilika za uchaguzi mkuu zinaendelea. Mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, ametuandalia taarifa akiangazia masuala muhimu yanayojitokeza ndani ya uchaguzi mkuu wa Tanzania, hasa wakati huu wa kampeni.
Nchini Tanzania, wakati wagombea ngazi ya urais, ubunge na udiwani kutoka vyama vya siasa wakiendelea kunadi ilani na sera za vyama vyao kwa ajili ya kuomba kura ili waweze kupata ridhaa ya kuongoza katika kipindi cha miaka mitano ijayo, baadhi ya wananchi wametaka wagombea hao kutekeleza kwa vitendo ahadi wanazozitoa baada ya kushinda uchaguzi mkuu. VOA Mitaani leo ilipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam, ambao wakilenga zaidi sekta muhimu kama afya, elimu na miundombinu, wamesema kuwa licha kuwepo mafanikio katika sekta hizo, bado kuna changamoto pia za kukabiliana nazo, ikiwemo huduma bora za afya kwa mama na mtoto.
Nilikuwa naomba waweze kuboresha kwanza huduma, kwanza dawa, pili waweze kuboreshia vitanda, maana wagonjwa wengi vitanda vimekuwa vichache sana, kwa hiyo wanapata tabu, kwa sababu mimi mwenyewe nafanya kazi sehemu hizo. Kwa hiyo nilikuwa naomba kitu kama hicho, kwa sababu mambo mengine, kwa sababu kwanza ni mwanamke, mambo mengine baadaye.
Upande wa wazee kidogo wajitahidi, kama walivyotangaza kwamba wazee watatibiwa bure, na sisi tunaombea heri iendelee kutibiwa bure hivyo.
Sana sana kwa tu na uangalizi bana, tunapokuwa tunaenda mahospitali tunakutana na vipingamizi sana sana kwenye x-ray, lazima uwe na refa ndio unafanywa haraka haraka. Usipokuwa na refa wanakupita tu, ni hilo tu. Sasa hapo watendaji inabidi tu yani waweke tu yani uangalizi nzuri, kwamba yani hata tunapofika pale hospitalini, yani kama ni foreign imepangwa kwenda sehemu, basi uende tu bila vipingamizi vyovyote. Iboreshwe yani matibabu yaboreshwe vizuri, yani tuwe tunapata huduma ambayo iliyo sahihi, na tuwe tunajua kwamba nikitoka hapa naenda sehemu fulani napata huduma nzuri, yani tuwe tu iwe hivyo.
Swala la afya, cha kwanza kabisa nachokiangalia mimi kwa mama zetu hao ambao wajawazito, yani na mama wanaenda kujifungua, kwa maana wanakutana mazingira magumu. Kivipi? Labda unaweza kukuta hospitali kuna watu wengi, yani hata hakuna sehemu, labda unaweza ukamweka hapa. Mimi mwenyewe nishe kutembea sehemu ambazo wazazi wanakuwepo, kwa sababu mimi mwenyewe pia nina mke na mtoto. Unaona? Kwa ina maana ukifika kule mazingira yako tofauti, yani mabaya sio mazuri.
Wakazi wa jiji la Dar es Salaam pia walizungumzia matarajio yao katika sekta nyingine ikiwemo sekta ya elimu.
Shule kuna changamoto nyingi, kwa hiyo mimi nasema vipi, serikali iliyokuwepo madarakani na itakayo au itakayokuja, swala la elimu walipitie kuliangalia kwa kulikagua wao wenyewe, sio kuagizia tu.
Mimi naona waongeze madawati, maana kuna shule zingine wanafunzi wanakaa wawili, utakuta dawati dogo, wanakaa wawili. Na katika elimu bure, mimi naona Magufuli katufanyia jambo la maana, kwa sababu wazazi wengine wangekuwa hawana uwezo, watoto wangekaa majumbani bila kusoma. Katika sekta elimu
ningependa labda waboreshe katika madarasa na ongeze walimu, kwa sababu shule nyingi ambazo za serikali zinakopoana walimu wengi wa science wanakopoa wachache. Ndio hicho. Swala elimu bure naona ni nzuri, kwa sababu wazazi wengi wanakopoa na kipato cha chini, hawana hela za kusomesha watoto zao.
Kwa upande wa fanya biashara ndogo ndogo, wazidi kuboresha ambayo tuwe na uhuru kama hivi, yani watafutie maeneo mazuri ya kukaa, basi na maisha mengine yaendelee. Swali waboreshe na mambo mengine kama yote.
Cha kwanza kabisa kwenye sekta ya elimu kinachotakiwa ni mgombea atakaoanza aboreshe miundombinu ya akili, yani kuanzia mwanzo mpaka mwisho, yani na kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4 na kuendelea, kwa sababu mpaka sasa hivi kuna baadhi ya watoto wanapita wanasoma shule ambazo ziko chini yani kielimu. Na hata mtoto kumwangalia, unajua sasa huyu anaenda shule sawa, lakini sidhani kama kuna anachokipata zaidi. Kuna wengine wapo juu na wengine wapo chini. Kwa hiyo ina maana shule kwanza
tunatakiwa tuboreshe wewe. Tunatakiwa tuboreshe tukae sehemu ambayo iko sahihi. Maisha tuko barabarani, kesho tuko sehemu fulani. Tutafuta sehemu ambayo iko tutakuwa tumetulia moja kwa moja kwa faradisha zetu kwa amani. Na swala afya na liko kipaumbele. Jiangalie sana.
Natamani wagombea wote wa urais wangetekeleza kama ilani zao zinavyotaka katika maendeleo ya jamii yetu inavyo wenye uhitaji. Kwa mfano ukiangalia katika maeneo yetu haya ya Mbagala wana uhitaji mwingi sana sana mbalimbali, kuna barabara bado nyingine za huko mtaani hawajamalizia. Kwa hiyo naomba sana wagombea ambao wanagombea hiyo CCM, Chadema na vyama vingine vyote watekeleze kutokana na ilani yao inavyosema. Isije kuonekana wanapata nafasi ya kuchaguliwa alafu maendeleo hayatafanyika, inakuwa sio kitu kizuri na hakitapendeza kwenye jamii.
Ninachokitamani mimi ni katika sekta ya afya pamoja na elimu. Sekta ya afya nahitaji iboreshwe zaidi ili wananchi wasipate shida zaidi. Kwenye sekta ya elimu vile vile naomba waongeze madarasa na walimu wawepo wengi ili kwa wanafunzi wasipate shida.
Watanzania wanatarajiwa kupiga kura kuchagua rais, wa bunge na madiwani katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 28 mwaka huu. Naam, VOA Mitaani kwa leo haina la ziada. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Uchaguzi wa Marekani wa mwaka huu utagharimu karibu dola bilioni 11 na utakuwa uchaguzi wenye gharama kubwa katika historia ya Marekani, kulingana makadirio ya taasisi inayofuatilia matumizi ya fedha katika kampeni za uchaguzi. Karibu wahamiaji 2000 kutoka Honduras ambao walikuwa na matumaini ya kuingia Marekani Alhamisi waliingia nchini Guatemala kwa miguu, wakiingilia kwenye mpaka uliofunguliwa tena baada ya kufungwa kutokana na janga la corona. Marekani imezitaka mamlaka ambazo zinahusika na kusimamia na kuendesha uchaguzi mkuu wa Tanzania kuhakikisha kuwa mchakato mzima unafanyika kwa uhuru, haki, uwazi na amani, na kuhakikisha kanuni zote zinaheshimiwa. Familia ya Paul Rusesabagina aliyepata umaarufu katika filamu aliyocheza ikielezea namna alivyookoa maisha ya watu katika mauaji halaiki ya mwaka 1994 nchini Rwanda, jana wameitaka Marekani, Umoja wa Ulaya na Ubelgiji kusaidia ili aachiwe huru. Rais wa Namibia Hage Geingob jana amesema taifa hilo lazima lichukue tahadhari katika juhudi zake za kubadilisha urithi wa utawala wa kibaguzi wa wazungu walio wachache ili nchi hiyo isionekane kuwa imepokonya utajiri wa wazungu. Idara ya mazingira nchini Uingereza imetangaza kwamba kuanzia jana Alhamisi ni marufuku kutumia mirija ya plastiki kwa vinywaji, na wafanyabiashara watakaouza mirija hiyo kwa wateja watakuwa wanakiuka sheria. Viongozi na wanaharakati jana wameonya juu ya shinikizo la kimataifa dhidi ya haki za wanawake miaka 25 baada ya mkutano wa kihistoria wa Beijing ambao ulipitisha ajenda kabambe ya usawa wa wanawake.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Diodon Shubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.